Stimați ascultători, vă invităm în continuare la o discuție pe o temă de actualitate în aceste zile, și anume homosexualii. După cum știți, ei pot să organizeze acum festivaluri, pot să își prezinte oferta, cum am putea spune așa între ghilimele, iar oamenii pot să ia de bună sau pot să încerce să decanteze ce este rău și ce este bine. Invitat pentru această discuție, la care vor fi multe subiecte, le vom anunța pe parcurs, este domnul pastor Marius Birgean, de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Cum vedeți problema homosexualității? În primul rând, se pare că homosexualii au, și mișcarea homosexualilor și a lesbienelor, au o strategie clară, se îndreaptă spre undeva anume.
Mai întâi ca și creștin și apoi ca și slujitor a unei biserici creștine, observațiile mele sunt legate în mod special de ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune în legătură cu problematica aceasta. Dar fără îndoială că acest cuvânt al lui Dumnezeu se adresează uneori situații concrete din viața de zi cu zi, așa că nu vom putea să facem o disociere între aspectele foarte complexe a acestei probleme de ceea ce spune strict Scriptura. Așa că, vrând nevrând, vom face referire și sperăm ca ascultătorii noștri să înțeleagă faptul că în tot ceea ce spunem aici, noi nu suntem mânați de o ură față de comunitatea homosexuală sau de homofobie. Noi suntem motivați de păcatofobie, de frica de păcat și teama ca păcatul să nu fie legiferat și să nu fie încurajat la scară națională.
Discuția noastră de astăzi, eu ca realizator mi-am propus să se numească În 60 de ani România nu va mai exista, dacă continuă în ritmul acesta. Și această afirmație bazat pe istoria civilizațiilor, care spune că într-o națiune, atunci când morala este dată la o parte și valorile antimoralei sunt acceptate ca și valori absolute, pentru națiunea respectivă deja a început toboganul spre dispariție, spre autodistrugere.
Este un scenariu într-adevăr înfricoșător pentru națiunea noastră, de altfel pentru orice națiune, și din păcate istoria a demonstrat în câteva situații că așa stau lucrurile. Atunci când fibra morală a unei națiuni slăbește prin încurajarea explicită a unor perversiuni și a unor deviații de la norma lui Dumnezeu pentru societate, atunci lucrurile într-adevăr pornesc pe un tobogan periculos. S-au făcut foarte multe studii în privința aceasta și oameni care se bucură de o apreciere deosebită în câmpul lor de expertiză, cum a fost, de exemplu, un anume J.D. Unwin, un renumit antropolog britanic, care studiind istoria diferitelor culturi până în zilele noastre a ajuns la concluzia că nu există o singură dovadă că o cultură sau că o grupare de oameni a devenit civilizată și și-a menținut cultura ei fără o dedicare față de monogamia heterosexuală. Orice altceva a însemnat pas spre disoluția acestei culturi. Ne uităm la societatea romană, care a fost foarte civilizată la un moment dat, timp de secole. Imperiul Roman a fost cel mai puternic imperiu, dar care a slăbit, și istoricul Edward Gibbon a mărturisit în cartea sa Căderea Imperiului Roman faptul că Imperiul Roman a căzut și datorită presiunilor din exterior, dar mai ales datorită putrefacției morale din interior, și homosexualitatea, care a devenit foarte tolerată, a jucat un rol major în această distrugere.
S-a prăbușit în sine însuși. Cine sunt homosexualii? Ce este homosexualitatea și lesbianismul? Este o boală? Este un viciu? Este o alegere? Ce părere aveți?
Acum, e adevărat că problema definiției este o problemă foarte controversată. Eu nu voi veni aici cu o definiție standard din dicționar. Oricine este interesat poate să o caute, dar în mod general se recunoaște îndeopște că homosexualitatea este o preferință pentru a avea relații sexuale cu persoane de același sex. Cu toate că există situații și situații, există acțiuni sau acte homosexuale sporadice, cum ar fi cele care se desfășoară între deținuți în închisori, asta nu înseamnă că e vorba și de un comportament homosexual. Revenind la problema originii sau cauzelor acestui fenomen, e adevărat că aici medicii și psihoterapeuții și alte categorii care pot să aibă un punct de vedere, fiecare are un punct de vedere în legătură cu aceste cauze. Eu personal nu împărtășesc ideea că este vorba aici de o predispoziție genetică, nici de un anume dezechilibru hormonal, așa cum se spune, nici de patologie familială, nici de faptul că în copilărie au existat abuzuri care au condiționat lucrul acesta. Asta nu vreau să spun că nu vreau să fiu greșit înțeles și să se înțeleagă că acești factori nu pot avea o influență în orientarea homosexuală, dar că nu sunt factorii decisivi. În final, homosexualitatea este un stil de viață determinat de o alegere liber consimțită a individului în cauză, care în mod voit alege o viață condamnată de Dumnezeu, alege un mod de viață care susține o perversiune, o pervertire a ceea ce Dumnezeu prin actul creației a lăsat.
Este interesant de observat în Biblie cum tratează Dumnezeu într-un anumit caz această problemă a homosexualității. Este vorba de cetățile Sodoma și Gomora, în care homosexualitatea și lesbianismul erau la rang de cinste, iar Dumnezeu rezolvă această problemă cu foc și pucioasă. Pur și simplu nu stă la negocieri.
Este într-adevăr interesant și este foarte înfricoșător modul în care Dumnezeu tratează problema aceasta. Dumnezeu a lăsat prin această judecată foarte drastică împotriva Sodomei și Gomorei, un avertisment pentru toate societățile de atunci încolo, prin care a vrut să arate ce înseamnă în ochii lui încurajarea pe scară largă a unui asemenea păcat. În final, ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora n-a fost altceva decât o sfidare a intenției creatoare a lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a creat pe om, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a creat bărbat și femeie, că Dumnezeu a lăsat aceste diferențieri sexuale ca fiind însăși baza prin care societatea umană se autoreproduce, baza căsniciei, baza familiei, a vieții de familie. Ori ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora, de alminte cetăți foarte civilizate în vremea aceea, a reprezentat o sfidare și același lucru se întâmplă în orice situație în care, la scară largă, la scara întregii societăți, aceste lucruri sunt încurajate.
Billy Graham spunea, între ghilimele așa, Dumnezeu ar trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora comparativ cu ce este la această oră pe pământ și, din nefericire, chiar și în România. Deja nu se mai pune problema de discriminare, ci homosexualii și lesbienele cer legalizarea căsătoriilor între bărbat și bărbat sau mascul și mascul și femeie și femeie. După aceea, dreptul de a adopta copii, precum și dreptul de a face propagandă perversiunilor în școli și în toate locurile publice, pentru că acum este legal.
Există într-adevăr o agendă bine stabilită a acestei comunități, care nu este o comunitate cu un număr mare de adepți, așa cum s-ar putea crede. Este mai degrabă o comunitate mică, dar foarte vocală și care are o agendă bine stabilită, o agendă care implică acțiuni de ordin juridic, acțiuni de ordin politic, de influențare a opiniei publice, prin mass media și așa mai departe. Este clar că s-a trecut în țara noastră de un anume prag. Articolul 200, care incrimina relațiile homosexuale, a fost acum abrogat. Nu mai este problema lucrul acesta, nu se mai poate face o discriminare la nivel de obținerea unei slujbe sau unui post pentru o persoană cu această orientare. Și acum lucrurile merg într-o direcție foarte clară. Ei urmăresc acum să convingă populația de faptul că orientarea lor este o alternativă la orientarea heterosexuală, apoi prin aceste acțiuni de mediatizare și de informare vor ca să pătrundă în școli și copiii noștri să fie învățați prin curriculumul Ministerului Educației, minister și sistemul educațional susținut din banii noștri ai contribuabililor, de faptul că homosexualitatea este normală. Cer același timp la orele de educație sexuală pentru a-și expune orientarea lor și pentru a sădi în mintea tinerii generații aceste concepții. Apoi ei caută și următorul pas va fi ceea ce se încearcă în alte țări, cum este Statele Unite ale Americii, legalizarea cuplurilor de homosexuali, acceptarea ca aceste cupluri să poată adopta copii și în final, dacă imaginația noastră este suficient de bogată, ne putem da seama că nu se vor opri aici și vor încerca legiferarea oricărei forme de perversiuni, care de care mai înfricoșătoare și mai sordide.
Este interesant că în Suedia, dacă încerci să vorbești ceva nu împotriva homosexualilor, să vorbești cu ură, ci pur și simplu să spui homosexualitatea este un păcat din punctul de vedere al Bibliei, un păcat pe care Dumnezeu îl urăște. Dacă faci o asemenea afirmație în Suedia, ești arestat. Nu ai voie să faci asemenea afirmații.
Aceasta este minunata toleranță a lumii civilizate. Astăzi s-a ajuns la un fel de intoleranță a toleranței.
Sau dictatura minorităților.
Dictatura minorităților în care, într-o lume care se vrea emancipată și tolerantă față de toate punctele de vedere, s-a ajuns la faptul că majoritatea care are o anume preferință și orientare stabilită pe care istoria a confirmat-o de mii de ani, de la începuturile ei, trebuie să-și țină gura și să nu aibă curaj să se exprimă punctul de vedere din cauza că anumite grupuri minoritare sexuale
grupuri mici, dar gălăgioase și foarte agresive.
Și aici este o mare problemă. Vreau să spun că aceste grupuri profită de ignoranța opiniei publice, profită de această ignoranță, profită de faptul că există niște precedente create în alte țări, bună oară, în țările Europei Unite, cu care vrem și noi să ne asociem, și în numele democrației și a progresului ei caută ca să convingă și opinia publică din țara noastră că vrem, nu vrem, dar trebuie să facem pasul acesta. Și atunci când mai ai și personalități publice care încurajează și care susțin un asemenea punct de vedere și când mai ai și un minister al sănătății care e în stare să aloce $700,000 pentru susținerea unui festival al homosexualilor, atunci, într-adevăr, avem o problemă majoră.
Și în plus și Institutul Goethe, care este promotor oficial al culturii germane în România, și Institutul Cultural Francez, care tot cultura franceză vrea să o promoveze în România, susțin din plin aceste desfășurări ale homosexualilor și ale lesbienelor. Iar pentru că ați adus în discuție atitudinea Ministerului Sănătății, stimați ascultători, poate nu știți, Ministerul Sănătății a găsit de cuvință să aloce $700,000 pentru susținerea manifestărilor homosexualilor și lesbienelor. Explicația oferită de ministrul Mircea Cinteză a fost că banii provin dintr-un fond pentru combaterea SIDA. Cu alte cuvinte, domnul Cinteză combate SIDA sponsorizând manifestări homosexuale și lesbiene, manifestări perverse, care atentează la însăși ființa națiunii, la însăși ființa unei națiuni. N-am înțeles de ce domnul Cinteză nu găsește bani. Vorbeam ieri cu un prieten al cărui băiețel de 4 ani are diabet și care de 4 ori pe zi trebuie să facă insulină, să-i facă insulină copilului lui. Insulina costă foarte mult și Ministerul Sănătății alocă, asigură doar, cred că un sfert sau mai puțin de un sfert din cât ar avea copilul nevoie, cu toate că prin lege trebuie să aloce întreaga cantitate de insulină. Deci, pentru un copil bolnav de diabet, care este o boală cronică și dureroasă, Ministerul Sănătății nu este în stare să găsească fonduri. Dar pentru manifestările homosexualilor și lesbienelor, domnul ministru Cinteză găsește $700,000 din fonduri, mă rog, ideea dumnealui este că aceste fonduri nu provin din buzunarul nostru, ceea ce nu este tocmai adevărat, pentru că salariul domniei sale este din buzunarul nostru, din impozitele noastre, deci alocă bani pentru această manifestare împotriva bunului simț, împotriva moralei, împotriva creștinismului, împotriva ortodoxiei, împotriva protestantismului, împotriva lui Dumnezeu.
comentariile sunt deprisori și rămânem muluiți la asemenea decizii când la nivel înalt guvernamental se încurajează aceste lucruri. Asta indică un lucru cât se poate de serios, că judecata lui Dumnezeu este deja asupra țării noastre și ne putem aștepta la alte judecăți, ca și cum inundațiile din ultimile săptămâni n-au fost un semn clar a faptului că Dumnezeu cercetează țara noastră, ca și cum ne-am putea permite luxul să ne luăm iarăși de piept cu Dumnezeu. Tot ceea ce putem să facem este să ne exprimăm punctul de vedere, să ne rugăm și să cerem ca mânia lui Dumnezeu să nu se abată asupra țării noastre din cauza acestor lucruri.
Exact cum spuneați și dumneavoastră, nu urâm oamenii, ci urâm păcatul. Și atunci când răul este afirmat ca fiind bun, ca fiind bine, ca fiind drept, ca fiind moral, și atunci când spui homosexualitatea este păcat și riști să fii catalogat fundamentalist sau necivilizat, atunci deja, într-adevăr, este o problemă. Aș vrea să
pe mine ce mă îngrijorează este asocierea aceasta între toleranță și civilizație și impresia este că orice persoană care condamnă comportamentul homosexual este intolerant și aparține de vremea trecută, este un retrograd, este un obscurantist, în timp ce o persoană care acceptă sau cel puțin tolerează, chiar dacă nu împărtășește această orientare, este o persoană a progresului. Asta mă înfricoșează foarte mult, că oameni de cultură din țara noastră, în numele deschiderii față de progres și față de cultură, susțin toleranța față de aceste fenomene.
Stimați ascultători, în discuția noastră despre drepturi, despre obligații, despre, în special, despre drepturi reclamate, poate nu peste foarte multă vreme, și anume drepturile pe care le solicită minoritățile de homosexual și de lesbiene, de a avea statut de familie, căsătoriile homosexuale, de a avea statut de familie, de a putea adopta copii, de exemplu, un cuplu de doi bărbați se căsătoresc și doresc să adopte un copil sau să aibă aceleași drepturi civile ca și o familie. În cadrul acestei discuții, un alt punct de vedere, împreună cu domnul Marcel Măcelaru, doctorand în teologie al Universității Oxford din Anglia. Ce credeți? Cum privește Dumnezeu sau cum a privit de-a lungul istoriei această problemă?
Deci, cred că sunt două lucruri importante pe care trebuie să le spunem aici. În primul rând, homosexualitatea nu este un lucru nou. Ea a existat și avem locuri în Biblie care dovedesc că homosexualitatea era un fenomen social și pe vremea Bibliei. De al doilea rând, cred că în lumea contemporană, homosexualitatea merge dincolo de un fenomen de eliberare sexuală, ci este mai mult un fenomen politic, un fenomen al drepturilor omului. Și într-o țară ca România, care încearcă să intre în așa numită intrare în Europa,
prin acordarea drepturilor omului împotriva omului. Drepturile omului care vin împotriva omului.
Exact. Este România este obligată să adere la acea carta drepturilor omului în modul în care este ea înțeleasă și propagată de țările vestice. Cred că fenomenul homosexualității este foarte complicat. El ridică multe reacții, de obicei negative, din partea celor care aud și nu practică un astfel de mod de viață. Dar trebuie să realizăm că, deși este un fenomen negativ și nu vreau să spun că nu este negativ, trebuie să realizăm că orice alt păcat are aceeași valoare destructivă. Deci, cred că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, homosexualitatea, care este un păcat și Biblia îl numește păcat, este la fel de mare păcat, un păcat la fel de aducător de moarte ca orice alt păcat.
Este interesant că Dumnezeu alege să rezolve această problemă într-un caz în Biblie, alege să rezolve problema unei întregi comunități care a hotărât să devină homosexuali prin foc și pucioasă. Efectiv, Dumnezeu nu mai stă la niciun fel de negocieri. Pur și simplu se coboară foc și pucioasă asupra Sodomei și a Gomorei, două cetăți în care homosexualitatea era deja declarată la rang de bine. Și probabil și problema începe în momentul când, așa cum spuneați, homosexualii au fost dintotdeauna. Dar ce se întâmplă atunci când guvernul sau o națiune întreagă spune este bine ceea ce se întâmplă? Când răul ajunge să ia locul binelui.
Da, de aceea spuneam că în lumea contemporană homosexualitatea este, dincolo de un fenomen de eliberare sexuală, este un fenomen politic. Deci, chiar dacă guvernul României, din punct de vedere moral, n-ar dori să accepte un astfel de lucru, din punct de vedere politic, ei sunt obligați să o facă. Modul în care acest lucru va afecta societatea românească, consider că va fi negativ din multe puncte de vedere, dar nu este numai homosexualitatea care va afecta în mod negativ, dar întreaga idee de a adera la niște legi și obiceiuri care nu ne sunt specifice ca și identitate națională, dacă vreți.
Cred că nu sunt specifice rasei umane.
Da, în cazul homosexualității, dar mă refer la lucrurile în mod general care vin cu aderarea la Uniunea Europeană. Chiar și Biserica Ortodoxă în cazul homosexualității este împotriva acestui gen de practică și din câte știu eu n-au fost de acord cu modul în care guvernul a luat pași pentru a da legi care permit astfel de practici. Dar trebuie să realizăm că ele nu sunt permise nici în lumea vestică peste tot. Căsătoriile între homosexuali încă nu sunt permise nici în America și nici în Anglia. Și deci întrebarea încă rămâne în suspans chiar și în lumea vestică.
Oarecum motoul emisiunii noastre de astăzi este peste 60 de ani România nu va mai exista. Sau cel puțin așa spune istoria civilizațiilor. O națiune care pune la rang de virtute păcatul, se autodistruge. Și este cazul atâtor imperii care au fost și s-au distrus în momentul când moralitatea a decăzut. Cum vedeți viitorul României în acest context? Și mai ales că vorbeam despre un eveniment care are loc în această săptămână, care se desfășoară în această perioadă și care este finanțat de Ministerul Sănătății cu 700.000 de dolari. Chiar dacă domnul ministru al Sănătății spune că acești bani sunt din fonduri de la organisme mondiale și sunt fonduri destinate stopării epidemiei SIDA, este interesant că s-a găsit soluția de a finanța tocmai aceste manifestări homosexuale și lesbiene cu acești 700.000 de dolari.
Ca să răspund la prima parte a întrebării, dacă România nu va mai exista în 60 de ani, în modul în care există astăzi, probabil că întreg pământul nu va mai exista, pentru că acest fenomen este mondial. Deci nu este numai România confruntată cu astfel de situații. România este confruntată acum pentru prima dată, probabil, în mod deschis, în mod public. Știm foarte bine că homosexuali au existat și înainte de 1989. Ei au fost tratați în mod diferit, bineînțeles, dar ei au fost acolo și ei există oriunde în lume. Deci, dacă ar fi să luăm acest mod de a vedea istoria, înseamnă că întreg pământul va trebui să se autodistrugă sau se autodistruge prin ceea ce face. Nu vreau să dau aici drumul unor idei apocaliptice sau de orice alt fel, dar cred că într-adevăr societatea noastră contemporană, și mă refer aici la societatea globală, trece prin niște schimbări pe care nu le realizăm, nu vedem unde mergem la ora actuală și eu personal sunt pe cât de înspăimântat poate uneori, pe atât de curios, uitându-mă către viitor și dorind să văd, să așteptând să văd încotro ne îndreptăm. Pentru că la fel cum sunt și aceste valuri de păcat, dacă vreți să le numim, există și trezii spirituale și eu cred că este timpul și pentru astfel de situație în lumea noastră contemporană.
Mulțumim domnului Măcelaru pentru acest punct de vedere. Vă amintim, stimați ascultători, domnul Marcel Măcelaru este doctorand în teologie la Universitatea Oxford din Anglia. Domnule pastor Marius Birgean, continuăm discuția noastră pe tema în 60 de ani România nu va mai exista, dacă continuă în această direcție. Ce părere aveți? Nu este cazul să ceară și pedofilii sau zoofilii, cei care au înclinații sexuale spre animale, sau necrofilii, cei care au înclinații sexuale spre cadavre, să ceară și ei dreptul de a-și exprima punctul de vedere? Și de a trăi și de a impune și altora acest punct de vedere?
Dacă homosexualii au dreptul acesta, de ce n-ar avea și ei dreptul, nu? E în mod clar că orice decizie legislativă creează un precedent în domeniul acesta și alte minorități care de care mai ciudate vor căuta drepturile lor. Aici se face o mare confuzie între drepturile civile a unei grupări persecutate, cum a fost, de exemplu, comunitatea negrilor din Statele Unite și lupta lor pentru drepturile civile, și homosexuali. Este o mare, mare diferență. Deși homosexualii încearcă să facă apel la Cartea Drepturilor Omului și la Convenția de la Helsinki despre drepturile omului în baza unui drept legal pe care ei o au, să nu uităm, stilul lor de viață este un stil liber consimțit, ales. Ei nu fac parte dintr-o categorie oprimată pur și simplu pentru că s-au născut așa sau că au devenit victima sorții sau... Nu se poate pune egal între dreptul lor la liberă manifestare și celelalte situații în care se luptă pentru drepturile civile.
Cum era cazul cu acel băiețel de 4 ani care are diabet și face insulină? Face parte dintr-o anumită minoritate, dar nu a ales el să aibă diabet, și eu mă bucur să pot din impozitul pe salariul meu să susțin oameni care trec prin asemenea dureri și necazuri, prin diabet, de exemplu, sau prin alte boli. Dar sub nicio formă nu pot să fiu de acord, chiar dacă nu-mi cere nimeni părerea, ca Ministerul Sănătății, prin domnul Mircea Cinteză, să aloce $700.000 dintr-un fond extrabugetar, dar să aloce pentru asociații de homosexuali, lesbiene, gay, transexuali, bisexuali.
Un lucru care merită să fie spus este faptul că se afirmă tot mai mult de către cei care favorizează și toleranța față de homosexuali că această opoziție față de homosexuali în România este datorată creștinismului. Da, creștinii sunt împotriva acestui păcat pe baza Sfintei Scripturi, dar este important să notăm că reticența față de asemenea acte este adânc înrădăcinată în natura umană și sunt culturi din antichitate, chiar culturi păgâne, care au condamnat asemenea acțiuni. De exemplu, se știe clar că în Egipt, în Asiria, au fost legi date împotriva, aspre, foarte aspre, împotriva homosexualilor. Popoare păgâne și chiar barbare, cum au fost vizigoții și așa mai departe, și goții din nordul Europei, au avut sancțiuni aspere împotriva acestor acte. Chiar dacă în Grecia antică, în arta și literatura elenă veche, existau relatări despre actele homosexuale, totuși niciodată în Grecia antică n-a fost acceptat homosexualitatea la scară națională ca o normă a societății. În Roma, acceptarea aceasta a fost în timp și de-abia spre final, când Roma s-a prăbușit, asistăm la încurajare pe fața acestor fenomene. Deci nimeni nu poate acuza creștinii că numai ei au ce au cu homosexualii. Așa ceva este în mod clar neconform cu realitatea. E adevărat, Scriptura este clară în privința aceasta și Biserica Creștină nu a făcut altceva decât să afirme ceea ce Scriptura spune și care este în ton cu înțelepciunea popoarelor din totdeauna, cu mersul înaintea civilizației. Sunt atâtea dovezi scripturale care ne îndreptățesc să credem că acest orientare este condamnată de Dumnezeu. Mai întâi, relatarea creației face foarte clar faptul că Dumnezeu a creat pe om bărbat și femeie, Dumnezeu le-a dat porunca să se reproducă. Toate aceste lucruri scot din discuție orientarea homosexuală. Apoi, situația la care v-ați referit din Geneza 19 despre păcatul Sodomei și Gomorei arată clar faptul că Dumnezeu a condamnat într-un mod cât se poate de categoric și de dur acest fenomen. Apoi, în cartea Levitic, la capitolul 18, cu versetul 22, Dumnezeu interzice și spune că o persoană care se culcă cu un alt bărbat, așa cum se culcă cu o femeie, trebuie să fie omorât. Este o urăciune. Este o urăciune. În Judecător, capitolul 19, este o altă relatare în care asistăm la o cetate de data aceasta din poporul Israel care s-a dedat la actul acesta al homosexualității și pe care Dumnezeu a judecat-o mobilizând celelalte triburi ale lui Israel împotriva acestei cetăți. Dar sunt dovezi clare și în Noul Testament care ne arată că Dumnezeu este împotriva acestor practici. Romani, capitolul 1, prezintă judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului omului și una din aceste dovezi ale judecății este faptul că Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Și oamenii au lăsat, spune Scriptura, întrebuințarea normală a femeii de dragul unor relații între bărbați și bărbați.
Poate ar fi bine să-i sfătuim pe cei care ne ascultă, în special fete tinere sau băieți tineri, atunci când o persoană din anturajul dumneavoastră sau un cunoscut de curând încearcă în vreun fel sau altul să vă facă avansuri, să încearcă să vă mângâie în anumite zone, să vă invite într-un cadru mai intim, este momentul să spuneți nu hotărât.
Porunca pe care Pavel o dă lui Timotei în legătură cu curvia, în legătură cu angajarea în relații sexuale premaritale este valabilă și în cazul acesta, în legătură cu orice fel de imoralitate sexuală. Fugiți, fugiți.
Și nu doar premaritale, pentru că sunt și bărbați care și-au părăsit soțiile, da, sau soții care și-au părăsit soții pentru o altă femeie sau pentru un alt bărbat, bărbatul pentru un alt bărbat sau femeia pentru o altă femeie.
Orice activitate sexuală nelegitimă, fugiți. Fuga poate fi rușinoasă, dar este foarte sănătoasă. În orice situație în care se observă o asemenea provocare sau se constată anumite avansuri, e bine să fugi din acea situație.
La sfârșitul discuției noastre aș vrea să tragem câteva concluzii. Stimați ascultători, subiectul discuției noastre a fost: în 60 de ani România nu va mai exista dacă continuă în ritmul acesta de anulare a valorilor morale și creștine și de punere în locul lor a unor antivalori. Atunci când se spune că homosexualitatea este bine, nu urmează decât eutanasia, omorârea oamenilor care suferă, normal, cu totdeauna scopul este nobil, sau libertate pentru pedofili, cei care abuzează sexual de copii, sau pentru zoofili care au relații sexuale cu animale, sau pentru necrofili care au relații sexuale cu cadavre. Probabil că în această direcție se îndreaptă lucrurile. Am discutat împreună cu domnul pastor Marius Birgean de la Biserica Baptistă numărul 3 Emanuel din Timișoara pe această temă. L-am avut de asemenea cu o intervenție și pe domnul Marcel Măcelaru, doctorand în teologie al Universității Oxford din Anglia, tot pe acest subiect. Spuneam despre faptul că Ministerul Sănătății, domnul ministru Mircea Cinteză, a găsit de cuvință să aloce $700.000 din fonduri extrabugetare, este comunicatul Ministerului Sănătății, pentru asociații de homosexuali. Interesant, pentru copii bolnavi de diabet sau pentru spitale, pentru medicamente, în general găsești medicamente compensate sau gratuite doar cu cost foarte mari și în câteva zile pe lună, doar câteva zile pe lună, dar $700.000 pentru astfel de manifestări se găsesc totuși. La sfârșitul discuției noastre, domnule pastor Marius Birgean, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru țara aceasta, să mergem într-o direcție bună, și direcția bună nu este Uniunea Europeană sub nicio formă, care prin două institute de referință, a două țări de referință din Uniunea Europeană, și anume Institutul Cultural Francez și Institutul Goethe, Institutul de Cultură Germană în România, finanțează astfel de acțiuni. Deci Uniunea Europeană nu cred că este destinația noastră cea mai înțeleaptă sau alegerea noastră cea mai bună. Înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, aș vrea să citesc textul la care făceați referință din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1, de la versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană, care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor. Așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, de la versetul 22 la versetul 32. În finalul discuției noastre, nu putem să nu încheiem decât cu o rugăciune pentru ca Dumnezeu să aibă milă de situația în care ne aflăm.
Doamne Dumnezeul nostru, suntem uluiți de ceea ce se petrece în jurul nostru, în această țară scumpă și dragă în care ne-a așezat să locuim. Ne doare când vedem încurajarea pe fața păcatului care sfidează voia ta și intenția ta iubitoare. Și în aceste situații nu facem altceva decât să ne îndreptăm inima frântă spre tine și să te rugăm pe tine să ai milă de România. Doamne, chiar dacă societatea și vremurile se schimbă, chiar dacă concepțiile oamenilor cu privire la ceea ce este corect și greșit se schimbă, Tu rămâi același. Mulțumim că avem în Tine o ancoră sigură într-o lume mișcătoare. Mulțumim pentru cuvântul Tău care ne arată ceea ce este corect și plăcut voii Tale. Mulțumim pentru dragoste pe care o ai față de oameni și pe care ți-ai dovedit-o în chip suprem în jertfa Domnului Iisus. Doamne, Te rugăm să Te înduri de țara noastră și să faci pe fiecare român să înțeleagă și să primească dragostea Ta și puterea crucii Domnului Iisus să izbăvească această națiune de orice înclinație spre păcat și să întoarcă cu fața această națiune spre Tine. Ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii care, din diferite situații și motive, iau hotărâri greșite care atrag națiunea noastră în judecata Ta. Doamne, îndură-Te și de ei, cercetează și dă-le lumină. Aș vrea așa de mult ca în zilele acestea să faci copiii Tăi din țara aceasta o lumină și o mărturie. Ajute pe toți să înțeleagă că noi nu urâm pe păcătoși, ci iubim pe păcătoși, însă urâm păcatul și vrem din toată inima să ne aliniem voii Tale. Dacă în îndurarea Ta cea mare vrei și binevoiești să îți îndrepți față spre noi și să aduci trezire spirituală și întoarce acestui popor spre Tine, noi Te vom lăuda și Te vom binecuvânta. Merităm judecata Ta, merităm asprimea judecății Tale pentru tot ceea ce facem, dar mulțumim că ești un Dumnezeu iubitor, la bunătatea Ta ne gândim și ne dăjduim în mila și în îndurarea Ta. Mulțumim că ne asculți. Am vrea să cercetez comunitatea homosexuală din România și să vorbești fiecăruia în parte, să-i convingi de dragostea Ta și de puterea transformatoare pe care Tu o ai cu privire la stilul lor de viață, pe aceia care se luptă și vor să scape de acest stil de viață, dar nu pot. Te rog să-i încurajezi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim că Tu vei lucra și mulțumim că toate lucrurile se vor desfășura potrivit cu voia Ta, în numele Domnului Iisus. Amin.